Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, já vás opět velmi vítám z plzeňského studia svobodného vysílače. Dnes máme zase pondělí, už znova 24. a to je pořad, kdy tu mám Jardu Chvátala. Jardo, hezký večer, já tě moc zdravím.
Hezký večer, přeju tobě, Pavle, do Plzně, našim divákům i posluchačům taktéž.
Ano, děkuji. A protože minulý pořad, který se jmenoval Starověká záhada Ježíšova pokrevního rodu, byl celkem úspěšný a mnoho lidí si psalo o to, aby bylo další pokračování, protože minule jsme to nestihli probrat do konce. No tak Jarda samozřejmě na to reagoval vstřícně a dnes tu budete mít teda druhou část pokračování tohoto tématu. Je to 210. část celkově, no a já jenom bych vás zase poprosil, on se to docela osvědčil v tomto pořadu, abyste případně volali až, nebo psali si, psát můžete prakticky hned, ale volali až v té poslední půlhodince, kdy budete mít prostor. Je tomu tak, Jardo, souhlasíš?
Ano, děkuju.
Tak, výborně, a já ti předávám slovo a může se toho samozřejmě zhostit. Prosím.
Dobře, tak díky moc. Navážeme asi s největší pravděpodobností tam, kde jsme skončili posledně, ale já si tak zhruba si to matně vzpomínám, kde asi tak u jakého podtématu jsme skončili, tak kdybych se chvilinku opakoval třeba v něčem, tak mi to prosím pěkně tedy promiňte. To je jedna věc. Druhá věc, já bych dokončil nějak ten významový celek, který byl posledně předmětem toho našeho večerního povídání a pak bych asi přišel, nevím na co, možná asi na Máři Magdalénu a souvislosti, které jsou poměrně hodně zajímavého formátu a které korespondují s tady touto problematikou témáří. Jináč, pokud budete mít nějaký ten dotaz, tak přesně jak řekl Pavel, moderátor Pavel, tak to směrujte na něho písemně a potom ke konci tomu pověnujeme chvilinku. Mm-hmm. Když jako budeme mluvit o ezoterických textech různorodého charakteru a různorodého formátu, tak poměrně a hodně často tam právě narazíme v nich na problematiku třetího oka, které pochopitelně na rozdíl od klasického fyzického oka má nebo disponuje úplně jiným potenciálem, úplně jinými kvalitami. Fyzický orgán oka, že je naladěn na elektromagnetické frekvence, které potom poměrně komplikovaným biologickým aparátem sehraných, sestavených nástrojů až potom přes centrum zraku, mozku a tak dále, se ta informace poměrně dost nepřesná a zkreslené podobě dostává do něčeho, co bychom mohli nazvat fyzickým vědomím, kdežto potenciál šišinky mozkové, tedy epifýzy, je úplně někde jinde v mnoha ohledech. Často v kontextu tady s touto žlázou hovoříme o nelokálních kvantových projevech tohoto orgánu a ten jeho potenciál, který potom může samozřejmě dotyčný lidský jedinec využívat ve formě širokého spektra benefitů, se týká také kvantové podstaty naší reality a hlavně toho nelokálního přenosu dat, případně obecně řečeno velice nahrubo různorodých energií. Právě v těch ezoterických textech, ne ve všech zdaleka, ale v některých typech, se ta nelokalita, respektive ten kvantový svět nelokality, nazývá obecně v češtině, v českém jazyce dimenze světla. Když bychom použili původní gnostický název, tak dimenze Charon. Kainová linie, mluvili jsme o ní hodně posledně před týdnem, králů mezopotámských, byla v podstatě pokrevní linií prvních pendragonů. Ten výraz jsem také zmínil a vysvětlil. V jejich krvi koloval vysoký potenciál specifické substance zvané hvězdný oheň. V řeckém jazyce, nebo v latinském jazyce, lépe řečeno argentum astrum, což úplně neodpovídá tomu výrazu hvězdný oheň, ale v podstatě se jedná o jednu a tu samou záležitost, který výrazně zvyšoval jejich kapacitu a kvalitu vnímání, včetně intuice, včetně výrazného upgradeu, čili vylepšení různých schopností fyzického vědomí. Díky pravidelnému přísunu specificky upravené substancem melatoninu a serotoninu docházelo k poměrně intenzivnímu, hlubokému prohlubování úrovně vitální energie, což se samozřejmě v určité míře odráželo i s ohledem na imunitní systém, imunitu tělesnou a podobně. Ale i imunitu energetickou. Budeme tady hovořit o těch vyšších formách energie. Tady celá řada badatelů a výzkumníků se domnívá v této souvislosti, že hodnoty stáří starých biblických patriarchů nemusí být vůbec jenom klasické alegorie, ale že ty čísla mohou opravdu odpovídat dané realitě. Společně s rituálem hvězdného ohně, podle tady těchto starobylých dochovaných materiálů, přicházeli králové hlavní linie pokrevního příbuzenství do kontaktu ještě s jinou substancí velice zajímavého charakteru a formátu, která v překladu nazývá se mléko bohyně. Když bychom substanci hvězdného ohně, argentum astrum a mléka bohyně převedli do bipolarity, tak bychom mohli říci, že hvězdný oheň je reprezentantem ohnivého yangového principu a mléko bohyně ženského jinového principu. Je navýsost zřejmé podle celé řady indicí a markerů, které lze vysledovat tady v různých těchto prehistorických pramenech, že i tato substance, mléko bohyně, obsahovala enzymy, nebo jednoduše řečeno složky, chemické složky, které napomáhaly aktivní dlouhověkosti. Současní genetičtí vědci nazývají nebo lépe řečeno definují a identifikují specifický prvek v lidské genetice, která se nazývá telomeráza. A jistý druh výzkumu v souvislosti s dlouhověkostí probíhá u tohoto prvku na mnoha univerzitách světa. Hodně zajímavých výsledků dosahují na půdě třeba univerzity v Texasu. A zjistilo se, že telomeráza má skutečně jedinečné účinky, zase zjednodušeně řečeno, umožňující blokovat nebo inhibovat proces stárnutí. A co už se ví, ale méně u klasické veřejnosti, je to, že na nelokální úrovni telomeráza, datové informační pole telomerázy aktivně non-stop komunikuje s datovým polem, čili s informačním polem buněk, které tvoří epifýzu. A to samozřejmě s přihlédnutím k těm informacím, které jsem tu podal před chvilinkou, není rozhodně náhoda. V podstatě jde o to, že buňky zdravého těla jsou naprogramovány k mnohonásobné regeneraci v průběhu celého fyzického života. Ale tady tento proces dělení a replikace je konečný a v tom také spočívá i základní faktor stárnutí. Řekl bych, takový ten divizní potenciál je kontrolován obrazně řečeno, alegoricky, a doufám, že pochopíte, co tím myslím, velkými písmeny na konci DNA. A oni, velká písmena, odpovídají prvku telomeres, to znamená telomeráze. Jak se každá buňka dělí, je vždy část telomerázy zkrácena nebo ztracena, prostě tě zkrátí ta telomeráza a dělící proces se zastavuje, když potenciál telomerázy klesne pod kritickou limitu. Což znamená, že následná nová buněčná replikace bohužel již není možná. Hovořím tady v duchu velice prostém a obecném. Rozhodně jakoby tady nechci používat nějaké odborné výrazivo anebo zbytečně chodit někam do nějaké odborné hloubky, protože to by v rámci podstaty tady tohoto vysílání našeho pořadu nemělo smysl a význam.
Jasně.
V kanonizované verzi Bible, to znamená v té verzi, která byla připuštěna tedy k veřejnému používání, tak je evidentní, že v průběhu života Noého a jeho synu vydal Jehova nařízení, kterým zakázal takzvané přijímání krve. Tady ten termín je samozřejmě potřeba velmi dobře pochopit, protože se pohybuje na hraně symbolismu. Tady ta informace se týká přinejmenším ediktu kompilátorů starého zákona v 6. století před naším letopočtem. Protože ta informace vztahující se k tomu nařízení zákazu přijímání krve je velmi nepřesná, je také mnohdy velmi špatně interpretována a navíc, a to je podle mě velice důležité, je velmi nepravděpodobná, tedy je nepravděpodobné, že by něco takového vůbec vešlo do nějaké konkrétní reality nebo do konkrétní praxe. Nezdá se totiž, že by onen Jehova, teď to dejme do uvozovky, protože to je, jak jsme řešili před týdnem, je to velmi, jak to řekl, relativní pojem, který můžeme vztáhnout k různým faktickým aspektům různých entit, anebo i skupin entit, anebo sil spirituálního charakteru a tak podobně. Ale každopádně onen Jehova Enlil nezdá se, že by měl takovou pravomoc, přijmeme-li, že tento název se týká nějakého jednoho konkrétního, nějaké jedné konkrétní entity. Ale on s největší pravděpodobností se týká skupiny entit. Jedná se tedy o pomnožné jméno, pomnožný název. Pak tedy budeme volit množné číslo, čili ti neměli takovou pravomoc. Ano. Přesto je zjevné, že od určité doby, historické doby, se začíná výrazným způsobem zmenšovat patriarchální délka života, a tak od žnů Abraháma a Izáka se potýkáme, pokud si to dobře pamatuji, prakticky s klasickou délkou lidského života. V kontrastu s tím však délka života sumerských králů ze zdrojové linie Kaina a Etana dále pokračuje na velmi vysoké hladině. Faktem ale také je, že zhruba někdy kolem roku 1960 před naším letopočtem došlo k výrazné změně v praxi týkající se rituálu hvězdného ohně. A toto období je synchronní s událostí, kdy Abraham a jeho rodina se stěhuje na sever z hlavního města sumerské říše, města Ur, do oblasti Haran, aby se posléze otočil na západ, do oblasti Kánan. Soudobé historické texty upozorňují, že v tomto čase město Ur příslušný král skutečně opustil, a to těsně po roce 2000 před naším letopočtem. A to i přesto, že prošlo čerstvou rekonstrukcí. Přičemž, jak jsem zmínil s chvilinkou, odešel do oblasti Haran. Jenomže to s tímto jménem je spojen, nebo názvem je spojen jeden háček. Protože Haran není ten, řekl bych, pravý, nebo je pravý, ale není to ten nejpřesnější název onoho, pro ono skvétající nebo rozvíjející se město. Výraz Haran se totiž týká ve skutečnosti jména Abrahamova bratra. V roce 1934 byly objeveny dokumenty, které poukazují na to, že i ostatní města v oblasti mezopotámské byla pojmenována v souladu s předky pokrevní Abrahamovy linie. Jako příklad můžeme uvést město Terach, což je zároveň jméno Abrahamova otce, nebo Náchor, což je jméno otce Teráha, nebo Séduk, což je zároveň jméno otce Náchora, a nebo Pélek, což je v podstatě Sérugův dědeček. Jméno Sérugova dědečka. Zcela očividně v souladu s celým sumerským odkazem, který podporuje královskou linii Kainovu, nedávno objevené informace naznačují, že úzká rodina Abrahamova v rodové linii po Noáhovi měla také velký vliv na společnost. Je zřejmé, že patriarchové nereprezentovali klasickou, normální rodinnou linii, nýbrž, řekl bych, představovali velmi silnou dynastii, velmi silnou dynastickou sílu. A takže pojďme si položit otázku, proč tedy tak silné společenství reprezentované Abrahamem tak náhle opouští Mezopotámii a doslova prchá do oblasti nebo lokality Kánaanu, kánanské. Možnou odpověď nacházíme na hliněných tabulkách, které jsou datovány do roku 1960 před naším letopočtem. Jejich obsah totiž popisuje, jak v tomto období se významným způsobem změnily podmínky v Sumeru. Poté, dejme do uvozovek, co přišli útočníci ze všech stran. A konkrétně ze strany severní to byly Akádové, ze strany východní to byly Amorité, respektive ze strany západní to byly Amorité, ze strany východní z Perzie to byly Elamité. Čili jde o fázi, kdy Sumerská říše byla v podstatě zničena a Abraham byl přinucen tedy migrovat na sever z města Ur. A poté tedy dokonce se obrátit na západ do Kánaan. Posvátné texty, které korespondují s odkazem zde zanechaným mimozemských entit Anunnaki, Ramadoš, anebo spisu Ulema, tak v 14. kapitole spisu Ramadoš se v záhlaví píše: Ur je zničen, jaké je jeho bědování, krev se vpíjí do země. Těla se rozpouští jako tuk na slunci, náš chrám je zničen, celé město pokrývá kouř. A opustili nás, jak tažní ptáci. A tato poslední věta je sama o sobě velkou záhadou. Ten pisatel, respektive překladatel z jazyku Anak do jazyka sumerského, koho myslel těmi tažnými ptáky? A pustili nás jak tažní ptáci. Kdo opustil? Koho opustil? Tady k tomuto problému se ještě, pokud bude čas, tak svrátím později. V historické konsekvenci v podstatě celý pád Sumerské říše, to je zajímavé, je synchronní se založením Babylonu králem Ur-Baba někdy kolem roku 2000 před naším letopočtem. Příběh o babylonské věži a konečném hněvu Jehovy časově poměrně, bych řekl, docela dost přesně sedí s časovým rozpětím konce sumerské říše. Příběh biblické Genesis líčí, jak lidé byli potrestáni z důvodu jejich hříchů a tak dále, a tak dále, a tak dále. A myslím si, že tady v tomto ohledu nemusíme ani moc pátrat po původu daného problému, abychom zjistili jeho podstatu. Lidé totiž tehdy mluvili jedním jazykem. Takže otázka číslo 2. O jaký jazyk šlo? Šlo o sumerský jazyk. Což je, a pokud vím, tak to zatím nebylo vyvráceno, prvním dokumentovaným známým jazykem na světě v rozpětí posledních 8000 let, čili v období postkataklizmatické. Nehovořím o období prekataklizmatickém, čili před kataklizmatem, před velkým kataklizmatem, kdy půjdeme do hloubky za 15, 13, 14, 15 tisíc před naším letopočtem. Tam samozřejmě evidujeme široké spektrum dalších pravěkých jazyků. Ale mám tady na mysli teď konc postkataklizmatické období. Sumerský jazyk jakožto první systémově ukotvený a všeobecně používaný jazyk. A je zajímavé studovat originální, pokud možno dochované, originální materiály psané sumerským jazykem. Protože tam je mimo jiné velmi dobře vysvětlená podstata zmatení jazyka. V podstatě, když to velice zjednoduším, tak k tomu zmatení jazyka, ty texty aspoň tak v tom duchu hovoří, došlo k tomu, nebo k tomu zmatení jazyka došlo z důvodu etnického smísení původně obyvatelstva s hordami cizích útočníků, kteří vstoupili do dané oblasti. Já jsem ty kmeny vyjmenoval Akády, Amority, Elamity především. On jich bylo podstatně více, ale tady tyto tři kmeny jsou poměrně jakoby nejvíce v těch historických aspektech zastoupeny. Texty také, ty sumerské texty také dokazují, že tato invaze byla v podstatě přímým důsledkem třenic mezi Enlil, silami Enlil, typu Enlil, a silami typu Enki. Já použiju tento výraz síly typu Enlil a síly typu Enki, protože nemám jasno v tom úplně, zda jde o pomnožné jména, anebo zda se ty jména týkají skutečně pouze jedné entity. A ty třinice v podstatě se vedly z toho důvodu, že jeden druhého chtěl přesvědčit, kdo je ten prvorozený syn. Věkově starší Enlil. A teď zase zdůrazňuji, jo? Nevíme, pomnožné nebo jedna osoba. Pochopitelně tvrdil, protože v případě, že by to bylo pomnožné, tak se jedná o nějakou rasu. Ano. Geneticky samozřejmě vytvořenou. Ten starší Enlil pochopitelně tvrdil, že on je pánem země a ponechává svému bratrovi Enki Samaelovi svrchovanost nad moři. Čili planetu Zemi si rozdělili tak, že Enlil měl vládnout nad pevninami a Enki měl vládnout nad moři a oceány. Enki tady z tohoto požadavku pochopitelně neměl vůbec žádnou radost, přičemž sám usiloval o prvenství. To rodové prvenství. A to jeho usilování nebylo vůbec od věci. Neboť jim podávané argumenty měly poměrně velkou váhu. Šlo totiž o to, že ačkoliv byl Endel sice starší, jeho matka Ki byla ale mladší dcerou Anu, na rozdíl od matky Enkiho, která se jmenovala Antu, jež byla prvorozenou dcerou Anu a starší proti Ki. Královský majestát se totiž po krevních liniích konclu Draka vedl nebo nesl skrze ženskou linii z důvodu, které jsem uváděl už minulý týden. A tady samozřejmě specifickou roli hraje prvorozená dívka. Tady tento atribut potom později, mnohem v čase, potom převzala různorodé pohanské národy, než byl vymítěn křesťanskými a jinými vlivy. Proto Enki tedy v celku oprávněně tvrdil, že on je v podstatě, dalo by se říci, prvorozený potomek v rodové linii v rámci této královské posloupnosti. Každopádně situace vygradovala tak, že lidé Babylonu oznámili věrnost a oddanost Enkimu a jeho synovi Mardukovi. A pochopitelně toto bylo pro Endela, jak to říct, příliš prostě. Bylo to už přes čáru. A proto se prostě rozhodl zdevastovat Sumer. A tak civilizace, která se vyvíjela po tisíce let, byla zničena prakticky ze dne na den. A to jen z toho důvodu, že se Enlil, Jehova, nechtěl dělit o moc se svým bratrem Enki. Samozřejmě celý ten příběh potom pokračuje, protože tady v tuto dobu odevzdávají nebo dochází k dohodě mezi frakcí Anunnaki Nephilim a Anunnaki Elohim. Anunnaki Nephilim na základě této dohody opouští tuto sluneční soustavu, tím pádem i planetu Zemi. A zodpovědnost v podstatě za to, co zde napáchali, dobrovolně na sebe na sebe přebírá genetická linie Anunnaki Elohim. Předtím ale, než Anunnaki Nephilim odešli z této sluneční soustavy, tak zde úspěšně iniciovali jistou operaci, vázanou, operaci myslím jako projekt, vázaný na experimentace s paládiovou soustavou prvků v kombinaci s její genetikou, která přičemž interakce vibračních polí atomů prvků řady paládia, takzvané paládiové řady, kam patří například i stříbro, tak všimněte si, že paládium je jako snad jediný z celé Mendelovy soustavy prvků prvek nebo materiál, který je absolutně inertní vůči lidskému organismu, vůči biologii lidského těla, čili imunitní systém nevnímá paládium jako vetřelce, jako nějaký cizí element, proti kterému by měla být zahájena nějaká aktivní reakce ve formě třeba zánětu a podobně. Zase to velice, velice zjednodušuju. Proto celá řada náhrad, pokud se nemýlím, tak jsou z titánu, protože titán jaksi evokuje podobný efekt. A potom je toto paládium. V současné době, když odbočím, tuším, že na univerzitě v Montrealu v Kanadě už mnoho let probíhá výzkum zaměřený na použití atomu paládia jakožto specifické formy bypassu v případě dramatického poškození míšního nervu, míchy, se snahou obnovit motoriku dolních, případně horních končetin. Ano. Tyto zdánlivě odlišné věci, jak vidíte, spolu na pozadí poměrně úzce souvisí. Každopádně, velice zjednodušeně řečeno, předtím, než Nephilim odešli, tak iniciovali projekt technické evokace, volím vhodná slova, jakési technické, to nejlépe vyjádřit, technické inicializace, technické inicializace Argentum Astrum. Protože jsme si řekli už před týdnem, že právě menstruační krvi žen se nachází nejsilnější projev na té vibrační ryze energetické úrovni Argentum Astrum. A za tímto účelem v podstatě vznikl projekt, zase lidově řečeno, sbírání žen, které byly koncentrovány na určitých místech a to za účelem odběru menstruační krve, ze kterého byl technicky potom v podstatě uvolňováno ono Argentum Astrum v čisté podobě. Ty ženy, které byly koncentrovány v těch konkrétních táborech, žili velmi kvalitní život, bylo o ně velmi kvalitně postaráno. Samozřejmě, protože oni potřebovali být v naprosté nebo v maximální mentální a samozřejmě i psychické a fyzické pohodě, aby ten odběr Argentum Astrum byl co, nebo to Argentum Astrum, které bylo odebíráno, mělo co nejkvalitnější povahu. A ty tábory se jmenovaly HAR-M. Později tady tento výraz původní je transformován do slova harem. A ty ženy ale už v tom klasickém harému ale plní úplně jinou roli, než plněly původně. Na té původní podobě. Když produktivní žena v souvislosti s odběrem Argentum Astrum byla zhruba do 40. věku života. Poté se samozřejmě ti, kteří byli určeni ze strany Nefilim, aby se starali tedy o tato centra, tak náležitým způsobem postarali i tady o ty starší ženy. Mělo to určitý symbolický význam a většinou tyto staré ženy, nebo starší ženy, pardon, fungovaly jako mentorky a takové jakoby ochranitelky a tak, jakoby takové jako vedoucí pro ty mladé ženy a dívky.
Ano.
Tady tento prvek je v současné době asi nejzřetelněji znám nebo je ještě k dispozici až do nedávné doby nebo i do současné doby v Japonsku především v souvislosti s titulem geisha. A v podstatě ta klasická geisha je samozřejmě jistou analogií, ale už velice, velice vzdálenou té původní roli těch starších žen, které už nebyly produktivní v kontextu s problematikou Argentum Astrum. Samozřejmě, že tak, jak šel čas, tak původní metodologie technického čištění Argentum Astrum a extrakce Argentum Astrum z menstruační krve upadala zapomnění a pak přišla, pak přišla církev, která v podstatě, aby ochránila to původní vidění, i když samozřejmě v té době už se o původní vidění nedá hovořit, tak označila ženy za, nevím, jak to mám kulantně říci, no prostě za, promiňte mi to, plemeno nečisté a právě v kontextu s tou menstruační krví. Ale protože došlo k degradaci toho původního poměrně vysokého učení a velice náročného procesu, tak tady v těchto dobách už, po několika tisících letech, v podstatě u těch hodnostářů a vladařů, ať už církevních, anebo vladařů klasického formátu, přetrvala vzpomínka a informace, pouze ta hrubá informace, že krev sama o sobě je velice, velice důležitá a velice zásadní a naprosto úžasná, neboť obsahuje cosi, co se jmenuje hvězdný oheň. A oni si mysleli po těch x tisících letech, že stačí prostě tu krev jenom vypít. Že stačí prostě odebrat krev a vypít ji. A tady ty krevní rituály, spojené s krvavými oběťmi, jsou právě výsadou globálně mocenského systému dodnes. A úzce souvisí s rozmachem prionového onemocnění, kterými trpí celá řada představitelů tady těchto rodin aktivních v současné době. Přičemž jeden z projevů je klepání těla a podobně. Ale zase to velice, velice zjednodušuji. Každopádně, když se vrátím zase zpátky do toho období původního, tu máme identifikovány dvě linie poznání. První linie je nazývána linií Tubal-Cain-Vulkan. A tato linie obsahovala zasvěcence v těch prvních úrovních, kdy měli to nejčistší poznání od mimozemských zdrojů, týkající se anorganické chemie, respektive metalurgie. A byli to zástupci linie Tubal-Cain-Vulkan, kteří byli schopni ukout, respektive vytvořit slitiny, ze kterých potom byly kovány meče, které například disponovaly ultrarezonanční vibrací. Takže takový meč bylo možné pouze přiblížit k organické hmotě, jenom přiblížit na určitou vzdálenost a začala se rozpadat organická tkáň těla zasaženého člověka tím vysokovibračním rezonančním vzorcem, který takový předmět vyzařoval. A odtud už je kousek k mýtům o Longinově kopii, anebo o posvátném meči, jak se jmenuje ten meč, o posvátném meči.
Myslíš anglické?
Ano.
No, vidíš.
No, to je, ale všichni víme, o co se jedná. Mě to úplně vypadlo. Ano, ale těch posvátných mečů, které měly svá jména, je samozřejmě celá řada. Dokonce mnoho z těch mečů je třeba svázáno na staroslovanství a staroslovanskou Rus a tak dále, a tak dále. Ale to jsou všechno úžasné produkty úžasných vědomostí z oblasti metalurgie. A tyto vědomosti z oblasti metalurgie se přenášely z generace na generaci formou koptace, to znamená pečlivě vybíraných generativních nástupců předešlé linie znalců, čili nositelů tady těchto vědomostí. Tady ve střední Evropě
Excalibur,
výborně.
Už to tady máme. Děkuju, posluchači už. Ne, to není. Ano. Já si to taky nemohu si vzpomenout, ale už posluchači píšou.
Ano. Tady ve střední Evropě nejznámější pokrevní linií typu Tubal-Cain-Vulkan byli Přemyslovci, o čem se prakticky vůbec neví, kteří disponovali naprosto nebo velice čistými, stále ještě velice čistými vědomostmi a znalostmi týkající se metalurgie a anorganické, hlavně anorganické chemie. No a pak tu byla linie zasycenců v oblasti biochemie a organické chemie. Zástupci této linie se nazývali Jubalové. Nikoli Tubalové, ale Jubalové. Zjednodušeně, zkráceně řečeno. A tady tyto dvě linie Tubalu a Jubalu a ty jejich vědomosti se samozřejmě postupně také vytrácely. Tak jak šel čas a plynuly věky a nová generace nahrazovala starou generací. Pak se tyto dvě linie smísly do sebe, ale už té výrazně zdeformované, zdegradované podobě a vzniklo to, co neslo původní název Al-Chimie, neboli alchymie, která potom jako součást dekadence samozřejmě vědomostní se stala dominantním zástupcem v oblasti středověké nebo v tom čase středověku. Tady ještě bych chtěl upozornit na jednu věc, která mě nyní napadla. Jeden takový detail, ale podstatný detail. Jak už jsem naznačil před týdnem, tak nový zákon, ale především starý zákon, je v mnoha ohledech záležitostí umně vedené a projevované symbologie, alegorie a archetypální reprezentace různorodých výrazů a jmen. Především starý zákon v podstatě byl naroubován na mnohem, nebo ten produkt starého zákona byl naroubován na mnohem ranější zdroje informací pocházející z oblasti Sumeru, Perzie, středního východu, ale zase jen obecně řečeno. Všichni známe, že Ježíš, tedy pak, když přijmeme fakt, že tato osobnost skutečně žila, že se jedná o fyzickou osobu, protože pak tu je další souběžně vedená linie poznatků a vědomostí, která se týká prezentace, názorové prezentace toho, že Ježíš jako fyzická osoba nikdy nežil, ale že se samo o sobě jedná o úžasný a fenomenální symbol, že se jedná o symboliku, vztahující se k jiným aspektům, k aspektu slunce a tak dále. Ale to teď tady rozebrat nebudu. Každopádně biblický otec Ježíšův byl Josef. Ano, ale když byste se podívali do raných verzí evangelií, tak byste zjistili, že ten Ježíšův otec je především nazýván mistrem. Tam se neobjevuje jméno Josef, ale tam se vždycky objevuje jméno mistr s velkým N. A v moderních biblických překladech je Josef dokonce nazýván tesařem. Ano. No a tady bohužel jde o poměrně, předem se omlouvám, že tak povím, nehorázné překroucení původního významu. Ano. Slovo tesař totiž je špatně odvozeno od původního řeckého slova tekton. A ve své původní tradici tady tento pojem tekton definuje mistra řemesla související s metalurgickou činností. Metalurgickou činnosti, čili z linii Tubal-Cain-Vulkan. Proto všimněte si, že třeba dneska se hovoří o takzvané tektonické činnosti. A tektonická činnost se týká čeho? No, týká se zemského podloží. A zemské podloží je materie čeho? Je to materie anorganického formátu. Dominantně nebo prakticky zcela. Že? Ve starém zákonu V době Mojžíšovy jsme také seznamováni, ještě taková poznámka právě, s dalším výrazem, a to je Bezalel. Bezalel v originále, v tom originálním čistém pojetí, syn Uri ben Hur, jenž byl údajně naplněn duchem, neboli sílou, neboli esenciální složkou energetickou typu Elohim, moudrosti, porozumění a znalostech. Ale především byl Bezalel velice zručný mistr, čili byla to entita, která byla úzce spojená opět s linií Tubal-Kain vulkán. Ano. Samozřejmě, tady toto, ten výraz Bezalel potom prochází obrovským transformativním vývojem až do ryze negativistického a řekl bych samozřejmě brutálně negativistického pojetí tohoto jména, kdy dokonce dochází k takovým šílenostem, hrubým nepřesnostem, kdy je Bezalel vníman jako synonymum Belzebuba a já nevím čeho, a podobně. Jo? Jenomže tak tomu skutečně není ve skutečnosti. Ono to je mnohem zajímavější, ale i trošičku složitější na výklad. A toho času tady zase až tak moc nemáme. Ale prozradím tady ještě jednu věc. Byl to Bezalel, který byl jako mistr Tubal, čili v linii Kain Tubal, Kain Vulkan, byl pověřen výstavbou archy úmluvy na základě dat a informací, které obdržel Mojžíš na tom konkrétním specifickém místě, které samozřejmě všichni velmi dobře známe, tu horu, že nebudu ji tady jmenovat, myslím, že nebudu to dál rozvádět. Ano. To ještě posunu dál. Analýzou starobylých etymologických schémat můžeme dojít k názoru, že velmi rozšířený pojem známý jako mana, s tím výrazem jsme se už určitě všichni setkali, je v podstatě totožný, je to synonymum k hvězdnému ohni. Mana rovná se hvězdný oheň. Toto slovo, tento výraz mana, je velmi častý i ve velmi zásadních spisech, jako je například původní koncept egyptské knihy mrtvých. Ano. Tam, když byste studovali tu původní verzi Uno Prima, tak ten faraon na konci každé fáze vnitřního osvícení dostává k dispozici takový velice záhadný pokrm, který je ikonograficky prezentován koláčem, jenž je rozdělen na 4 části. A ceremoniálně se faraon ptá, co je to? A dostává hlasem odpověď mana. Když byla archa úmluvy dokončena, výstavba archy úmluvy byla dokončena, nechá se slyšet Mojžíšův bratr Aaron, když praví, a nyní by se měla dovnitř umístit mana. Je zajímavé, že tady tento výraz v specifické zasecenecké terminologii pokrevní linie Tubal-Kain vulkán je nazýván Shem pomlčka An pomlčka A, neboli Shemana. Ano, podle dostupných, to je takový relativní pojem, ale podle úzkých informačních zdrojů, nebo úzce dostupných informačních zdrojů, víme, že mana, čili v tom přesnějším pojetí šémana, souvisí taktéž s kamenem, který má, nebo s obecně řečeno s anorganickým prvkem, nebo s anorganickou látkou, která má jasně stříbřitou konzistenci. Lidově se tady této anorganické látce říkalo bílý kámen. A tento výraz už někdy v prehistorických dobách zdomácněl na mnoha místech světa. Tady ten bílý kámen, a to je taková zajímavá věc, mě napadlo. Všimněte si, že dodnes v přírodě existuje, nebo vůbec existuje poměrně velké množství geografických názvů, které v sobě nesou výraz bílý kámen. Já sám si teď uvědomuji minimálně dvě místa, která, když půjdu do turistické mapy, tam si budu číst ty místopisné názvy, tak tady zjistím bílý kámen. Jo. A tady se to jmenuje na bílém kameni. Jo. A tady u bílého kamene. Ale přitom, když tam půjdete, tak tam žádný bílý kámen nenajdete. Dokonce ani vápenec tam nebude jako podloží. Že by to nějak třeba korespondovalo s charakterem podloží daného místa. Ano. Což samo o sobě zase mnohé znamená a symbolizujeme. Ale já mám pro vás připraveno trošičku víc. Jo? Takže dřív, než začneme detailně rozebírat podstatu tohoto bílého kamene, si dejme do uvozovky v kontextu, který byl, tedy ten bílý kámen byl vyráběn z takzvaného práškového alchymistického zlata. Podíváme se, nebo bude potřeba se ještě podívat na jednu věc, jeden prvek. Teď vám to možná přijde od věci, ale zjistíte, že ono to s tím bude souviset. Nevím, jestli jste někdo, nebo nevím, kdo z posluchačů, ale určitě by se někdo našel, osobně navštívil katedrálu Chartres ve Francii. A tam se nachází slavná socha krále a kněze Melchišedeka. Ta socha zobrazuje Melchišedeka s pohárem vína, ve kterém máčí kousek chleba v podobě malého kousku kamene. Totiž tady toto je unikátní reprezentací onoho symbolického chleba a vína. Čili aspektu spojujícího aspektu chléb a víno. Který se tak často opakuje v té informační podobě v různých historických obrazových, literárních nebo i sochařských relikvích. Ve skutečnosti jde ale o unikátní prezentaci čehosi trošičku jiného. Symbol červeného vína reprezentuje spasitelskou rodovou genetickou linii, obecně řečeno. Ovšem, jistým problémem nebo jistou potíž může činit správné určení skutečné podstaty ikonografického znázornění onoho kamenného kousku chleba. A tady tento fragment ve skutečnosti symbolizuje konzistenci hvězdného ohně v podobě nahrášky. A tato nahrážka toho hvězdného ohně byla realizovaná prostřednictvím speciálních metalurgických postupů a zřejmě i potom následným biochemickým procesem do podoby šémana. Šémana.
Ty jsi říkal
bílého práškového, tedy bílého práškového zlata.
Promiň, jenom taková trošku zajímavost. Ty jsi říkal v podobě nahrášky.
A hvězdného ohně, ano, nahrášky hvězdného ohně.
Nemyslel jsi náhražky?
Tak náhražky, ano, náhražky.
to je nahrášky, to je jako trochu jinak, jo? Náhražky, to by bylo něco na nějaký hrách nebo na něco. Náhražky, ano, tak myslíš jako
náhražky. Náhražky. Tak já jsem zvyklý říkat náhražky.
To je obráceně, to je špatně, no. To je úplně něco jiného. To je jen tak pro zajímavost, on se to běžně říká. To je jako třeba výjimečný, taky se říká, že jo? Výjimečný. Ale správně je výjimečný. Mm-hmm. Jo, to je, tam tak, to je úplně něco jiného. Jen taková trošičku.
Děkuji za minutku pravopisu.
Ale já jsem tomu nejdřív nemohl pochopit, co to je nahrážka. Rozumíš, to jsem fakt nemohl pochopit. Až potom říká, aha, on myslí asi nahrážku. Dobře, tak jo, v pohodě. Dobře, jedem dál.
Mohu tedy pokračovat.
Samozřejmě, že jo, promiň, já jsem jenom...
Ne, pohodě. Dobře. Tak náhražky.
Ještě. Tak, to je správně.
Děkuji. Dříve jsme si také povídali o tom, že už tam minulý týden, že ten hvězdný oheň, respektive jeho rezonanční ekvivalent, výrazným způsobem měl schopnost stimulovat šestou a sedmou čakru příjemce za účelem specifické hormonální produkce. V kontextu s takovým velice zajímavým a harmonickou, s takovou harmonickou synergií mezi látkou melatonin a serotonin. Ve slavném středověkém románu Parsifal, se ten román jmenuje, od Wolframa von Eisenbacha, je mimo jiné zmínka o rytířích svatého grálu. A tady v té symbolické podobě tyto rytíři žijí v podstatě díky příjmu energie z velmi zvláštního kamene. Já nevím, jestli tento příběh znáte nebo ne, ale ten minerál nebo ten kámen v tom příběhu se nazývá lapis exilis. A díky síle tedy tohoto kamene dochází mimo jiné i k zpopelnění ptáka Fénixe, který sám o sobě je hlubokým symbolem vztahující se k procesům reinkarnačním, ale i jiným. Aby se samozřejmě on, ten Fénix ze jasného světla, opět rychle vracel zpátky do svého životního projevu. To je, jak už jsem řekl, ano, to je nádherná alegorie reprezentující odvěký algoritmus působení z těch sil. A celý tento prvek v sobě obsahuje velkou dávku moudrosti. Ale to by se by chtělo trošičku detailně rozebrat, ale nebudu zbytečně zase vstupovat do detailů. I když jsou ty detaily hodně, hodně zajímavé. Ovšem, pojďme se věnovat tomu jménu Lapis, názvu Lapis Exilis. Pokud analyzujeme tady tento výraz, toto výrazivo, zjistíme, že jde v podstatě o šikovnou slovní hříčku, nebo anagram. Ono ve skutečnosti, ten Lapis Exilis je derivátem slova Lapis ex Carlis, což znamená kámen z nebe. A pak tu je ještě sekundární možnost Lapis Elixir, čili kámen filozofů. Jakožto prvek obsahující základní elementy stimulující vyšší stavy bytí. Takže, jak už jsme si uvedli, klíčovým prvkem k pochopení skutečné podstaty věci románu o Parsifalovi leží v ikoně výrazu Fénix. Mnozí jedinci tedy mohou namítat, že Fénix je, co to je Fénix? No to je název pro bájného ptáka, že jo? Nějakého bájného ptáka. Jenomže, zase opět, ty věci se mají trošičku jinak. Skutečné významové kořeny tohoto slova jdou totiž mnohem dál. Ve skutečnosti Fénix je jeden z primárních prapůvodních názvů pro oblast, kde se v současné době nachází Řecko. Čili oblast, takzvaná oblast nebo lokalita Fénixu. Ale pak tu máme ještě jinou možnost. A tady ta druhá možnost mne osobně se jeví jako mnohem přesnější. Opírá se o fénický etymologický prvek, kdy Fénix v takovém případě znamená překladu karmínový nebo karmín jako barva, ale nebo také červené zlato. Je zajímavé, že například uvnitř společnosti, jakoby takzvané tajné společnosti nebo utajené společnosti, která nese název Ordo Templi Orientis, existuje variace rituálu na téma Fénixe jako symbolický výkon vztahující se k prehistorickému rituálu hvězdného ohně. A tady toto, tady potom v tom všem můžeme nalézt dokonce i určitou relevanci k románu Drakula od Bram Stokera, který měl trošičku problém ve svém životě. A aby nedopadl tento člověk úplně špatně, tak holt musel na pokyn jistých elementů tehdejších elementů globálního mocenského systému napsat na zakázku román Drákula, ve kterém udělal z Vladimíra III. Upíra. Když to velice zjednoduším. Čili bohužel, říkám bohužel, protože samozřejmě Vladimír III. Měl do upíra tak daleko, jako já mám do královny ze Sáby. Ale každopádně v tom spise Drákula se objevuje takový určitý grafický prvek, který je reprezentován nebo charakterizován dvěma trůhelníky, které jsou vetknuté jeden do druhého. Vzniká tak šesticípá hvězda. Trůhelník, který je umístěn hrotem vzhůru, a samozřejmě tady tento symbol má mnohem starší původ, ale on ten Stoker ho použil záměrným způsobem v tom románu. Trůhelník, který je umístěn hrotem vzhůru, je nositelem barvy nebo frekvence zlaté a filozoficky reprezentuje ducha každé věci. A trůhelník směřující špicí směrem dolů vibruje v barvě Fénix, což je barva červeného zlata, nahrubo řečeno barva hrubě karmínová, nebo karmínově červená, ale je to barva každopádně reprezentující krev a vodu. Čili když vezmete stejný poměr krve a stejný poměr vody a smícháte, tak ta voda nabíde určité specifické barvy. A ta barva odpovídá frekvenci Fénix. Ta předmětná grafická ikona je známa pod různými názvy, například jako Šalmounova pečeť, ale třeba také jako klenot alchymie, nebo takzvaný alchymistický klenot. Existuje prastarý alexandrijský alchymistický text, který se zajímavým způsobem zmiňuje o jistých procedurách v souvislosti s kamenem filozofů. A v tom textu se ten, já tady použiju anglický název, aby to bylo úplně přesný, se ten kámen nebo ten prvek nazývá Stone of Paradise. Dokonce jsem studoval takový materiál od jednoho německého žijícího alchymisty, skutečného alchymisty, on není už dneska není mnoho, který dokázal celou tu alchymistickou proceduru převést do matematické rovnice. Mimochodem velice zajímavé matematické rovnice. V alchymistické tradici kámen filozofů respektive v tom informačním nebo datovém prostředí vztahující se ke kameni filozofů se nachází jedna taková hodně důležitá věta, ono je tam víc, ale tady ta je opravdu hodně důležitá a velice zajímavá. A ta věta zní asi takto. Aby si mohl vyrobit zlato, potřebuje zlato. Na první pohled tady tato věta jaksi nedává smysl.
Ano.
Logicky. Jenomže to je právě to, tak v tomhle duchu byly psány alchymistické texty. Tady tak jako napovím, jo, dobře, tak nápověda určitého druhu. Je potřeba vzít v potaz parametr multivibračního spektra hmoty. Jinými slovy, zlato jako takové má dvě frekvenční verze. Ta první se nachází v hladině klasického hmotného prvku a ta druhá se nachází, zase budu obecně frázovat, v hyperdimenzionální rovině. Stejná situace je třeba i s frekvencemi barev. Ti studenti, kteří u mě absolvovali kurz techniky Lorian, ví, že existuje spodní stopa barevné frekvence odpovídající fyzikální barvě a každá fyzikální barva má svůj vysokovibrační, vysokofrekvenční ekvivalent odpovídající takzvané hyperdimenzionální formě barvy, neboli HP složky barevné. Ano. A tady v podstatě v tom případě té naší alchymie a celé řady rituálů a procedur s tím spojených je právě potřeba brát potaz tady tyto dvě složky. Takže jestliže chcete vyrobit, nebo jestliže chcete generovat hmotné zlato, potřebujete k tomu ekvivalent k dispozici vysokofrekvenční, vysokorezonanční nehmotnou složku tady tohoto prvku. Takže potřebujete k tomu zlato. Respektive potřebujete tomu ten šém, toho ducha, té hmoty, té hmotné verze. No dobře, pojďme dál. Pojďme k Máři Magdaléně. Já jsem slíbil, že se začneme věnovat tomuto tématu. A čím začít? No asi typickým způsobem.
Nemám dát písničku? Možná... Já nemám dát písničku?
Ne, ne,
pojedeme rovnou. Dobře, pořádku.
Pojedeme rovnou, bez přestávky. Ano. Začneme takovým typickým, možná typickým způsobem, ano. A asi si vzpomenete, čeho se to týká. Jak to znělo? Skrývá se pod růží svatý grál, pod rozlinem čeká, odpočívá v pokoji, čepel a kalich chrání její klid. Odpočívá pod oblohou plnou hvězd. A když zněla tato slova, tak kamera najížděla ve městě Paříž na skleněnou pyramidu, která vrcholem svojí špicí směřovala směrem dolů k zemi. A její zrcadlový odraz směroval špicí zase vzhůru, čímž v profilu vytvářela šesticípou hvězdu. A tam někde dole pod tou špicí, asi jste správně uhodli v tom filmovém snímku Šifra mistra Leonarda, tam někde dole se měl nacházet sarkofág a v něm měla odpočívat pod oblohou plnou hvězd a čepel, čili trojúhelník špicí nahoru, pyramida špicí zhůru a kalich, pyramida či trojúhelník 2D a 3D, pyramida špicí dolů, chránil její klid Máří Magdaléna. Pozice Marie Magdalény, Máří Magdalény, je naprosto jedinečná. V celém křesťanském, ale i v nekřesťanských verzích toho známého příběhu. I přes její zdánlivě sekundární roli v evangelích objevuje se, jak už jsem naznačil, v mnoha různých jiných textech jako klíčová, naopak, jako klíčová osobnost. Ve skutečnosti její pozice v oblasti křesťanství je daleko významnější, než jak je jí oficiálně dávána, jak je prezentována. A nebojím se říci, že dokonce svým rozměrem převyšuje klasický status Petra a Pavla například. Pokud máme možnost zkoumat samozřejmě v rámci dostupných možností důležité vztažné dokumenty, pak můžeme s úžasem sledovat, jak se Zlubin záměrně vytváří nebo generují deformace a cenzury, a za oponami tady těchto deformativních aktivit a cenzur se vynořuje neuvěřitelné drama, které se bytostně dotýká Máří Magdalény a jejího manželského vztahu s Ježíšem, včetně jejího vyhnanství z Judeje, ke kterému došlo v roce 44 našeho letopočtu, pod vážně míněnou hrozbou dokumentované perzekuce jejich pokrevních předků. Jak jste asi pochopili, vycházím tady zase z toho principiálního teď aspektu toho, že ten Ježíš byl fyzická osoba a tím pádem tedy tam byl vztah, fyzický vztah s Máří Magdalénou. Jo, protože pak bychom mohli hodiny a hodiny tady přednášet na téma Ježíš jako symbol, jako symbolika. Tak na tomto místě tedy bychom si měli položit tu otázku, jako docela důležitou, si myslím. Proč nejsou tedy všechny tyto věci vztahující se k svazku mezi Ježíšem a Máří Magdalénou a o skutečně roli Máří Magdalény, nejsou zadokumentované v Bibli, tak, jak by měly být. No. Ale než budete hledat odpověď na tuto otázku, tak si položte ještě jednu otázku, která by mohla znít asi takto. A existují dnes ještě vůbec nějaké pravdivé informační zdroje? To je velice důležitá otázka. No, podle mé zkušenosti osobní, budu mluvit sám za sebe, existují. Ale tyto je jako šafránu. Já jsem si napít, protože já mám úplně...
Já jsem tě chtěl dát tu pauzičku, písničku, no ale... Jasně.
Nebudeme ztrácet čas, pokud to by...
Dobře, nevadí. Ne, v pořádku, samozřejmě, napíse.
Je jako šafránu a musí se u mě dobře hledat. A ani to nestačí. No, potřebujete totiž... Potřebujete klíčníka. Klíčník je taková úžasná symbolika, průvodce, zasvěcené, iniciované osoby, která se třeba, když budete mít štěstí, vás vzhlídne a řekne si, tak on by mohl být mým nástupcem. A pak můžete mluvit o úžasném, nechci říkat štěstí, protože co je štěstí, možná jenom zlata, prostě můžete mluvit o fantastickém inkarnačním programu, uvnitř inkarnačního plánu, když se vám něco takového, poštěstí. No a ten klíčník, on vám začne odemíkat postupně a pomalinku, abyste se z toho nezbláznili hned ze začátku, protože ono to jako k zbláznění skutečně je, a to myslím vážně, mnohdy, ty zdroje. Velice zajímavé. Tak například, jen tak někam cvrnknu. V katakombách pod římskými ulicemi v Itálii existuje obrovské množství nástěnných maleb. No, málo kdo o nich ví. A ten, kdo o nich ví, tak radši o nich mlčí. A nicméně některé z těch nástěnných maleb byly zpřístupněny, pokud vím. A nebo už zase nejsou. No, těžko říct. A mezi tady těmito nástěnnými malbami se nachází nejstarší, údajně tedy nejstarší křesťanský obraz. Jeho ústřední postavou není Ježíš, nebo jeho matka, Ježíšova matka, ale Máří Magdaléna. A tady ten obraz se jmenuje Posel Mirhy a symbolizuje Máří Magdalénu klečící u hrobu Ježíše s alabastrovým náhrobkem. Tato malba pochází z období kolem roku 200 našeho letopočtu, tedy z období dlouho předtím, než byla skoncipována klasicko-římsko-katolická církev. Ten obraz byl jakoby na tom původním místě nalezen v kapli To si představte, kde nedaleko řeky Eufrat v Sýrii a ve 30. letech 20. století byl přestěhován do univerzitní umělecké galerie v Yale v USA.
Yale, ano.
Ano, Yale v USA. Jeho kopie v podstatě velice zdařila kopie, financovaná Vatikánem, se nachází právě v té jedné podzemní chodbě, v těch katakumbách pod Římem, ale tam už je to jenom, bohužel, jenom kopie. Nicméně ten obraz je funkční, to znamená, ta symbolika v tom obraze funguje i skrz tu kopii samozřejmě, tak jako přes ten originál. Všimněte si, že ani Vatikán přes své páky a svoji moc a sílu nebyl schopen vydolovat od Američanů z Yale ten originál. Ano. Kanonická evangelia prostě nediskutují o rodičích Máři Magdalény. Ale jiné historické texty, ano. A význam jejich historického odkazu se, bych řekl, primárně dotýká právě manželského slovu Máří. A v těch evangeliích, která byla strategicky vyloučena, to znamená v těch nekanonizovaných evangeliích, která byla vyloučena z Nového zákona, ten výběr, ta cenzura byla provedena v roce 397 našeho letopočtu z rozhodnutí takzvané kartaginské rady. A v důsledku tohoto rozhodnutí je prostě Máří Magdaléna jednoznačně klasifikována jako manželka Mesiáše. Podrobným studiem jiných dokumentů katarského původu z Provence z pozdního 13. století je jasné, že v určitých gnostických kruzích tímto Mesiášem byl označen Ježíš. Tudíž šlo o logicky, o manželský stav mezi Máří a Ježíšem. A v těch katarských dokumentech také nacházíme dokonce i velmi podrobný výklad a detailní popis jejich svatebního obřadu. A nejde prosím o nějakou tradiční svatbu, jak by někteří bohoslovci třeba předpokládali, ale o mnohem více explicitní rituál pomazání, založený na starobylé syrské královské tradici rodiny Máří Magdalény, což potvrzuje i prastará hebrejská tradice. Určitě znáte, hovořili jsme o filmu, že znáte Da Vinciho kód od Dana Browna, to je zase pro změnu knížka, a ten Dan Brown má za to, že Máří Magdalena pocházela z rodového řádu Benjamin. On to jako, je to jako součást toho románu, ale to on to bere, ten autor, ten Dan Brown, to jako by tam zakomponoval jako fakt. On k tomu přistupoval jako, že to je reálný fakt. Jenomže toto tvrzení není správné. Brown bohužel se tady zmýlil. No samozřejmě, protože vycházel z nějakých zdrojů, které měl k dispozici. Totiž skutečné duchovní, energetické i genetické dědictví Máří Magdalény je mnohem význačnější povahy. Ve skutečnosti sleduje prastarou, řekl bych, až pravěkou linii Davidovu. A stejně tak, jako tomu bylo u Ježíše. Tato linie s velkým počtem panovníků je známá, nebo je známá skrze velmi preferované vladaře Starého Jeruzaléma kolem 2. století před naším letopočtem. Mimo jiné teda, ono nešlo jenom o to 2. století před naším letopočtem, ale to 2. století jsem zmínil, protože ono prezentuje takovou dost stěžení období. Dominikánské a benediktínské záznamy jsou také ve shodě s faktem, že ona ženská dědické linie Marie Magdaleny je královské hodnosti Judea a její otcovský odének sahá až mezi královskou šlechtu Sýrie, mezi takzvanou královskou šlechtu syrskou. A teď se znova vrátím k tomu Da Vinciho kódu. Tam se, pokud si to se dobře uvědomuji, tam se na jednom místě praví, že se dcera Máři Magdaleny jmenovala Sarach. Jasně, ale má to jeden docela dost důležitý háček. Totiž tady toto dívčí jméno v prvním století prostě neexistovalo. Tak se těžko, že? Mohla jmenovat Sarach. Ve skutečnosti je Sarach izraelický titul, který označuje princeznu. Pozor, je to titul, hodnostní titul, označující princeznu. Čili když se někdo, když nějaká žena měla ve jménu Sarach, jako Sára, Sarach, tak to v podstatě znamenal, byl titul, princezna. To znamená, že Máří Magdalena nesla titul princezny, později královny. A to je zcela v pořádku, protože to je v souladu se skutečnou historií. Dcera Máří Magdaleny se narodila v roce 33 našeho letopočtu a dívčím jménem se jmenovala Tamara. Její urozená hodnost pak byla princezna, čili Sarach. Čili plným jménem se jmenovala Tamara Sarach. Je zajímavé, když převedete toto jméno do zpěvné mantry, a to je prokázané, tak na akustické úrovni, když budete opakovat, prospívat Tamara Sarach, Tamara Sarach, tak budete evokovat velice silné vibrační pole rezonanční s unikátními pozitivními účinky na prostředí, okolní prostředí i organickou hmotu. Zaplaví vás chrámový stav naplněný úctou, pokorou s přílevem úžasné energie. A Tamara Sarach byla skutečně úžasná dívka a svůj život naplnila nesmírně šlechetnou pomocí všem lidem kolem sebe. Pokud bude zájem od posluchačů, tak někdy můžu o Tamáře Sarach povědět mnohem více. Můžeme si o ní povídat do větší hloubky. Je to pozoruhodná historická osobnost sama o sobě. A to už z toho důvodu, že její duch je v současné době v inkarnaci, v aktivní inkarnaci. Ještě k tomu, to jméno Sarach jsme si vysvětlili, ještě Tamara. Jméno Tamara v překladu znamená palma. A je to opět symbolika v tom. Zase v tom vidíme symboliku. Neboť palma je spojená s matriarchálním odénkem královské rodiny Judaha. Ježíš a Máří Magdalena měli ještě mimo Tamáru Sarach dva syny. Zajímavé je, že zcela nezávisle tuto skutečnost potvrdila svým výzkumem i doktorka Barbara Tieringová, profesorka na Bohoslovecké univerzitě v Sydney. Záhy na to byla vyhozena z univerzitního pracoviště. Ale to máte tak, když člověk stojí si čestně opřímně za svým poznáním a za informacemi, které jsou zase naopak mnohým jistým sílám velice nepříjemné, tak ty síly, když už nemůžou nic, tak se aspoň pomstí tím, že prostě toho člověka uvozovce exkomunikují. A tady v tomto případě na té vědecké, v tom vědeckém prostředí. Pakliže nevím, jak kdo četl nebo studoval nový zákon, ale i v tom novém zákoně se objevují stopy perzekuce Ježíšovy rodiny. V období po ukřižování a vzkříšení, to vzkříšení dejme do uvozovek, ukřižování vzkříšení Ježíše s vládou císaře Vespasiána. Vespasián vládl, tuším, někdy v letech 69 až 79 našeho to počtu. Začíná posloupnost římských císařů a samozřejmě ta posloupnost zahrnuje i známého Tita a Domiciána, kteří jednoznačně vydali prohlášení svým generálům, aby v terénu stíhali všechny dědice Ježíšovy rodiny a usmrtili je okamžitě. Prostě bez jakéhokoliv soudu, bez jakékoliv milosti. Proto, aby odének této, samozřejmě, aby odének této primární královské linie byl jednou provždy ukončen. Mimochodem, tato skutečnost je zaznamenána některými významnými historiky. Mohl bych tady zmínit například materiál z pera Hegeis Piuse, nebo Afrikánuse, nebo Eusebia. Ti všichni o tom píší a se rozepisují velice zajímavě a velice detailně. Imperial Edict z roku 70 našeho letopočtu, tedy asi nějakých 40 let zhruba. Po takzvaném ukřižování jednoznačně dával najevo, že je hledán každý, jinak je nějakým způsobem zpřízněn s rodinou Davidovou. Mnoho osob tak bylo chyceno a následně propuštěno a za to, že mohli být propuštěni, museli uznat vůdce ortodoxní církve v přísném dynastickém průběhu. A všichni tito pronásledovaní potomci se vepsali do dějin pod názvem Desposini, neboli dědici pána. A asi si dokážete představit, jak se udávalo. Jo? A to bohužel v tom historické období toto je ohromný stín, který je vrhán tady na tu část Evropské, tady na tu část světové civilizace. A bohužel ještě, co je horší, je, že dodnes to období prostě není vůle, řekl bych politická, kulantně, tady toto období správně a popravdě interpretovat tak, jak tomu ve skutečnosti bylo. Ale na druhou stranu ve Vatikánském archivu se nachází informace o doklady o tom, že v roce 318 našeho letopočtu delegace potomstva Ježíšova se postavila před tehdejšího římského biskupa Silvestra a požadovali, aby církev vedli skuteční dědici Ježíšovy rodiny a nikoliv despotickými imperiálními vládci nebo despotickým imperiálním nějakým systémem. Ano. Těmto lidem však bylo řečeno, že spása nespočívala v rukách Ježíše, ale samozřejmě, teď budu trošku parafrázovat, naopak v osobě tehdejšího císaře Konstantína. O Konstantinovi by se dalo hovořit zase jako poměrně hodně dlouho. V roce 1188 se řád Sion přejmenoval na převorství sionské. Ale často se v určitých kruzích používal přídomek Ormus. Tento přídomek Ormus, Sion, byl používán až do roku 1306. A to je zase zajímavé, protože zase tady máme hru s písmeny ve slovech. Totiž jméno nebo název Ormus je ve skutečnosti akrostich. Nebo ještě lépe řečeno přesmička, která současně kombinuje poměrně velké množství dalších klíčových slov. Pokud vím, tak mnoho soukromých badatelů a výzkumníků po celém světě se dodnes snaží přijít tomuto jménu Ormus na kloub. Ano. Co ve skutečnosti znamená. No já jsem měl tu možnost podívat se nebo dívat se do určitých materiálů a ono se prostě ukazuje, že základním etymologickým prvkem, ze kterého je v případě slova Ormus vyjít, je slovo Ours, Ours, které ve francouzském jazyce plus minus znamená to samé, co Ursus v latině. V překladu medvěd. Ours, Ursus, Ormus. Do uvozovek dáme. Medvěd se stal později velmi silnou ikonografickou funkcí, a to především za vlády Dagoberta II. Ale všeobecně byl tento symbolický prvek aktivní po celou tu dobu vlády takzvané merovejské dynastické linie králů. Do dnešní, já, když bude zájem, tak o merovejcích taky můžu sdělit poměrně velké množství extrémně zajímavých informací. Do dnešních dob se ikona medvěda například objevuje v erbu pokrevní příbuzenské linie plantardovců. Ale všimněte si, že medvěd se dostává v tom ikonografickém rámci i jakoby do hry v kontextu s symbolikou státu. Jo? A když hovoříme, dejme tomu, o státním znaku, třeba v kontextu s Ruskem a tak dále, a tak dále. Ale to zase bych tady odbočil a od toho, co chci, o čem chci mluvit, nebo co bych chtěl tady sdělit. Ale každopádně ve francouzském jazyce se vyskytuje ještě další vibračně velmi příbuzné slovo a to je výraz ormo, respektive orme. A ve francouzštině orme je označení pro strom, specifický druh stromu, který se jmenuje jilm. Pokud budu moct ještě vyprávět příště, tak se dozvíte velice zajímavé podrobnosti tady k tomu symbolickému významu stromu jilm v kontextu jak důležité veličiny při pátrání po stopách pokrevního příbuzenstva Ježíšova, respektive Máří Magdalény na území Francie. Jilm totiž sehrává ve francouzské historii, nevím, jestli o tom víte, ale poměrně hodně důležitou roli. Příště to rozeberu víc. Pak ještě, abych nezapomněl, pak ještě existuje francouzské slovo or, čisté slovo or, což je samozřejmě název pro zlato. Překladu. Or, ano. Neboli zlato.
Ano.
Tak, a toto or, orme, ours, medvěd, že? A to všechno se nám zbíhá do toho původního, prapůvodního slova ormus. Záhadného. Principiálně extrémně záhadného etymologického šému silového výrazu. Všimněte si jedné důležité věci. Uprostřed toho slova ormus, jeho jádru, se nachází písmeno m. A když se soustředíte, zkuste si napsat písmeno m jako malým písmem, jako malé písmeno. Když se soustředíte na tvarovou morfickou rezonanci tohoto písmene, když si ho napíšete ve formě malého psacího písmene, tak zjistíte velice příbuznou archetypální konfiguraci s prvkem nebo se symbolem, který označuje astrologické znamení Panny. Pak, když nás poslouchá nějaký astrolog, tak ten bude okamžitě přesně pochopit, o co mi tady jde.
Mm-hmm.
A pozor, symbolika Panny skrze výraz naše paní Notre Dame má ve středověké ikonografii naprosto eminentní a zásadní důležitost. Jakožto určitý kryptomin. Takže tu máme Ormus se symbolem M, s písmenem M a symbolem pro znamení Panny uprostřed, čili v samém jádru, což nás dostává k archetypu Notre Dame, k archetypu zodiakálního znamení Panny a archetypu Panny v úzovce jako takové. Tedy k ženskému principu. A ženský princip, což je velice zajímavé, tak jako tomu je u gnostických nauk, tak i v případě templářské enklávy s jádrovým převodstvím Sion hraje velmi důležitou úlohu. Kort, když je tento ženský princip inaugurován osobním archetypem Máří Magdalény. Takže původní výraz Ormus můžeme rozčlenit do dvou samostatných významových systémů a ta situace v takovém případě bude vypadat zhruba takto. Za prvé, máme zde kořen slova tvořen písmenem M, které vykazuje nepoomítelnou archetypální spojitost s rezonančním polem astrologické signatury Panny, která je šestým znamením zodiaku. Zjišťujeme také, že existuje velmi mnoho slovních výrazů vázaných na ženskou energii, které začínají právě písmenem M. Mama, Marie, Magdaléna, Magdala, Miriam, Mír. Teď samozřejmě jde o jména, používám češtinu, ale v případě těch jmén, včetně mama, protože mama vám řekne jak peruánské dítě, tak tibetské dítě a indické dítě a dítě v Německu nebo v Česku. Stejně tak Marie, Magdala, Miriam, se domluvíte. A při pohledu na tady toto písmeno, když si to M nenapíšete malé, psací, ale napíšete si ho jako velké, tiskací, tak co tam uvidíte? Uvidíte tam clean. Uprostřed clean. Uvidíte tam náznak trojúhelníku špici, nebo pyramidy směřující špici směrem dolů. A ten clean, jak už jsme si řekli v úvodu, jedním z důležitých významových prvků ženského principu. A ten clean podpírají dva sloupy. Jeden zleva a druhý zprava. Sloup jakín a sloup Boaz. Sloup Boaz. Použiju-li hebrejskou mytologii. A tyto s těmito dvěmi sloupy, s tím klínem uprostřed, se jsme schopni se setkat v poměrně velké množství výrazných sakrálních staveb, nejen na území, a to je pozoruhodné, nejen na území Evropy, ale třeba i na území severní Afriky. Pochopitelně, protože i tam byli vysoce aktivní desposyni, respektive ve své době národ katarský. No a pak za druhé, vyčleníme-li tedy písmeno M z původního slova, z toho slova Ormus, zůstane nám jeho okrajový skelet ve tvaru Orus, bez toho M. Ten v prastarých dobách vytvářel synonymický tvar pro jiný důležitý slovní prvek a ten se jmenuje Horus. A když k tomu Orus přidáte to H, dostanete ten horus, tak si všimněte, opět tam máte dva sloupy, ale ty dva sloupy jsou v jiné, propojeny jiném ekvivalentu. Ne v ekvivalentu klínu, ale v ekvivalentu příčky, horizontální přímky, která ty dva sloupy propojuje. Náznak synergického harmonického působení síly Jakin a Boaz. Mhm. Takže v této chvíli máme rozpracovaný původní slovní tvar výrazu Ormus na tři části. Za A část první Or, což je zároveň i francouzský výraz pro zlato. Za B druhou část, astrologickou signaturu znamení Panny, M, malé psací M. Ono, ta signatura astrologická má tu poslední nožičku protaženou více dolů a zahnutou trošičku. A nebo v tiskacím M dva sloupy, Jakin a Boaz, klínem uprostřed, ženským klínem uprostřed. A pak tu máme třetí část, která odpovídá výrazu US, us. Takže v té esenciální podobě, když bychom měli přeložit ten původní tvar Ormus, znamení Panny, jinými slovy kvalitu, která je v oné příznačné esenciální podobě astrologickou kvalitou Panny plus Orus, čili Horus. A Horus je mužský princip, který je symbolizován malým chlapcem v náruči dospělé ženy. Viz symbolika Černé Madony. Z hlediska ikonografického jde opět o chronicky rozšířený prvek prakticky po celém světě, kdy kvalitativní paradigma Hóra bylo například prezentováno Crowleyem v průběhu ritu v rámci 5. stupně zasecení Ordo Templis Orientis. Když si podíváte do těch materiálů, tak to tam uvidíte. Je to tam velice detailně, řekl bych, pečlivě rozepsáno. Zjišťujeme také, že v samotném obřadním rituálu řádu Růžového kříže, Rozokriciáni, nacházíme výrazné spojení na matrici takzvaného Golden Dawn, čili řádu Zlatého úsvitu. Společnost kdysi soucí společnost Ormus se později vyvinula v převorství sionské, aby dále mohla transformovat a vytvářet specifické odnože. To je velké tajemství. Jedna z těch několika odnoží, těch ODN-ků původního převorství Sion, je řád Růžového kříže. Ale je to jenom jeden ODN-ek. Těch ODN-ků je v současné době mnohem více. Charles Nodier, který byl velmistrem, jedním z velmistrů převorství sionském v letech 1801 až 1884, tvrdil, že tento tajný řád předsedal globální síti tajných společenství. A to odpovídá skutečnosti. Podle tohoto muže, tedy podle tohoto člověka, se v této skupině nacházela ještě další prominentní organizace, která předsedala všem ostatním sekundárním tajným organizacím, a tato sekundární druhotná prominentní organizace se nazývala Philadelphes. Tady v této souvislosti bych chtěl asi, nebo bych měl asi poznamenat, že tato organizace disponuje svým původním a klíčovým názvem, který ale zůstává utajen. Dosud bez, aspoň teda co vím, bez jakýchkoliv dostupných informací. Ale není to úplně, ten Philadelphes není úplně, Philadelphes to není úplně ten čistý původní název pro tu organizaci, ale to není úplně až tak důležité. Ano. Nicméně, když to se ještě posunu chvilinku, já nevím, kolik je. Ježišmarja, ono už je
za pět minut devět,
že? No. Já se omlouvám. Tak rychle, je nějaký dotaz? Jestli bude zájem, tak můžeme pokračovat příště zase ještě.
tak, když tak to napíšou posluchači zase opět, jestli bude zájem. Jasně, ano. Jasně. A teď už nemá cenu rozjíždět dotazy, protože to by akorát to narušilo, takže to dojeď nějak do konce a dotazy už teď konají. I když jsou tady, tak, ale příště.
No, Pavle, já když se nadechnu teď konc, tak to nedojedu, já to, to je nadlouho ještě.
Aha, no, ale ty dotazů je tu docela dost a takový dlouhý ještě ke všemu.
Ježiš, aha.
Já nevím.
Vidíš to, ježiš, pane Mare. Dobrá.
A no, tak já se tě nechtěl přerušovat, jo.
Tak aspoň symbolicky jeden teda, no.
Je tu, počkej, je tu je takový je. Video, co dneska bylo dokonce na ČT24. Já to tam pustím, Jardo. Má se jednat o nějaké létající UFO, nebo co. Neví, co.
Pane Bože, já jsem myslel, že to jsou dotazy k tématu UFO, aha.
No ne, tak no, dobře, samozřejmě no. Jsou tu dotazy k tématu ještě jiný, jo.
No tak ale, pusty UFO, no, dobře.
Jo, ale možná, že to je docela zajímavý a ukazujou to na ČT24, tak já to tam klidně můžu pustit.
Jo, na ČT24 to dokonce ukazujou.
Dokonce, přesně tak, jo, tak proto mi to zajímá, ale já to tam takhle pustím. I se zvukem, doufám, že to bude.
Nárůst výskytu neidentifikovaných létajících předmětů podle svědectví patrně dronů. Nikdo přesně neví, komu tajuplné letouny patří.
V roce
pryč dává armáda, letectvo.
To je ale divný. A ono se mi to ještě i zastavilo. No, tak když nic nevidíš, tak to je blbý. Ale leze mi to tam k tobě.
Počkej, ještě pustu ještě jednou, teď už možná jo.
Ono právě se to teď zastavilo.
Mě tu podle svědectví patrně dronů. Nikdo přesně neví, komu tajuplné letouny patří. Ruce pryč dává armáda, letectvo.
No a ono se to takhle stopne. Nevím proč. Aha. No aha. Nic, já to připravím na příště. Když tak. A teď tu máme ještě telefon, teda, tak já ho vezmu ten telefon, jo? Takže hezký večer. Kdo pak je to na závěr, tak to?
Na závěr je Petr Luft.
Petr Luft, já myslím Čestmír, tak dobře.
Hele, jestli se nejedná o ten vláček toho Elona Muska, který jsem dneska sledoval.
Nejedná. No,
ale to je famózní, já to sledoval za 5:30, úžasný. Normálně, koukal jsem na to 4 hodiny, lítal jeden za druhým, má jich údajně být nějakých 60 nebo kolik, ale skutečně To je famózní. To jako lítají ve výšce zhruba 550 kilometrů a jako to je skutečně vidět v reále, protože mnohí lidi tomu ještě nevědí, a tak je to realita. A
jo, je to tam, samozřejmě to jako není nic.
Já nevím, jestli jsi to někdy sledoval, můžeš...
Ještě ne.
Jestli je něco jako flare radar pro ty družice, pro ty satelity, a tam je, zadáš tam místo, odkud koukáš, a ukáže tě to dny a hodiny, kdy to letí. A úplně perfektně to vidět.
No dobře, no, tak já nevím, Jardo, ty víš, o co jde?
No, vím jenom, já jsem to neviděl jako nikdy, ale zaslal jsem tu zprávu, že budou nějaký vláčky na obloze a tak.
No,
já jsem to dneska viděl a je to úplně jasný. Úplně jasně to vidět. Krásně, takže to je jenom krátká informace.
Super.
Mějte se, krásně. Díky.
Dobrý, díky. Tak jo, taky díky. No a je to vyřešený. Tamto, Maria, ono se mi to tam i nepouští. Jak je to možný, se to vždycky zastaví za chviličku. Mně ty lumpové to mají nějak ošetřený. No, důležité je, Jardo, že jsi to slyšel, že to vyšlo prostě a že se k tomu nikdo nehlásí, že jsou to nějaký světla na obloze. Lítá to především v noci. Takhle nějak to vypadá. No a...
U neidentifikovaných létajících předmětů podle svědectví patrně dronů. Nikdo přesně neví, komu tajuplné letouny patří. Ruce pryč dává armáda, letectvo...
No a dost, asi to zastaví tady. No všichni to dávají ruce pryč a prostě vidíš to tam, možná to i posluchači vidí. Tak to
jo, ale to určitě nejsou vláčky.
To je klasika, to opravdu je něco, co tam lítá, ale podle mě to drony taky nejsou. Ty by tak
ale já už vím asi, co to je.
Co to je teda? Podle tebe?
No to je skutečně, pak to odpovídá tomu, informaci, co jsem dostal před 2 dny. Já o tom právě budu hovořit zase ve čtvrtek v rámci toho svého pořadu, co mám, ale tady půjde o tu aktivizaci jednotek Balšam-Notre-Dame s největší pravděpodobností na základě toho, co se děje tady v souvislosti s tím globálním mocenským systémem aktuálně.
Jasně.
Ale já bych to potřeboval jako video. No. Já to mám jako já to tam vidím staticky, jenom teď to máš staticky, jako fotografii.
No, protože ono se mi to zastavuje vždycky.
Neidentifikovaných
letajících. To je zvláštní, že se to zastavuje.
No, oni to občas dělají, tady když to pustí člověk rovnou z toho jejich serveru, no, tak se to vždycky zastaví. Já nevím, brač. No to je jedno, nevadí. Já tě můžu poslat odkaz samozřejmě na to.
Jo, pošli mi, prosím tě, buď tak hodný. Jo, já se na to rád podívám.
Tak, já to takhle tady skopíruju
odkaz. A děkuju tomu, kdo to poslal, jestli pán nebo paní, nebo kdo. Prostě to je dobré. No. A že to je na ČT24, že to pustilo.
No, právě. To je docela zajímavý, že to bylo na ČT24 dnes. 21.56, hele, to tam dokonce je čas. Takže nikdo se k tomu nehlásí, pak já jsem to viděl celý ještě, pak tam mají rozhovor s nějakými vojáky a podobně, nikdo o ničem neví, že by to bylo jejich, nikdo se k tomu nehlásí, jo. Tak to je docela zajímavé toto, a přitom to tam lítá už několik dní, jo, prostě no a nějak je to nezajímá, nebo co. Dobře, Jardo, já tě pošlu v zápětí potom hned ten odkaz na to a my budeme končit, protože máme 23.02. Máme konec dalšího pořadu, takže vypadá to, že toho máš ještě hodně, tak můžeme příště pokračovat určitě.
Uvidíme, jak se řeknou naši posluchači.
No, já si myslím, že většina bude spokojená a bude to chtít znova, ale samozřejmě uvidíme. Ty máš tu spolu.
Budeme to sledovat spolu. Budeme to sledovat, Pavlíku, spolu ty reakce. Jo?
Ano, určitě. Tak jo, takže nejsem moc hezky. Vážení posluchači, diváci, vy taky se mějte moc krásně a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS, co víc mám ještě říci. Doba se mění, doba opravdu bude asi zajímavá velmi, velmi rychle. Tak jo, Jarouši, ahoj, sebou se taky loučím, mějte moc krásně, ahoj.
Všem dobrou, příjemnou, dobrou noc i tobě, Pavle, do Plzně.
Tak krásně, ahoj.
Tak ahoj.